subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. oo subax arbaco ah 14 bisha afraad ee sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo ka digtay in madaxda soomaaliya ay saari doonto cunaqabatayn haddii aysan dowladda federaalka ka laaban muddo kororsiga uu aqalka hoose u sameeyey, iyo britain oo ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka. waxaan kale oo aan idiin haynaa xaaladda dad soomaali ah oo ka badbaaday weerar dhiig badan uu ku daatay oo dhammaadkii bishii hore ka dhacay magaalada Palma ee dalka Mozambique.
24 bishii maarj la soo dhaafay bay ahayd waqti galabe 12 ay bad. waqtigaas bay nimankii magaalada soo galeen, dadkiina waa meesha iskaga yaaceen. intaanadii soomaali ahayd waxaana wiil hadda maqan aana ka ahayn madaka waan baxnay. shantaanadii kale dadkii yaacay baan dhinaca ka galnay.
abaaro laga soo sheegayo qaybo ka mid ah gobolka Awdal ee Somaliland, waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo Bariga Dhexe ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cismaan.
dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo si isku mid ah uga hor yimid go-aankii baarlamaanka Soomaaliya oo waqtiga ugu kordhiyey madaxweynaha Soomaaliya muddo 2 sano ah. warsaxaabadeed uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa uu ku sheegay inuu aad uga xumaaday go-aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku ansixisay sharci siyaasadeed oo 2 sano ku kordhiyey waqtiga madaxweynaha iyo baarlamaanka. warsaxaabadeedka Antony Blinken ayaa lagu sheegay in wadahadallada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ka tirsan uu muhiim u yahay xasiloonida iyo buraaqada dalka Soomaaliya, sidaa daraaddeedna ay ku baaqayaan in wadahadalladaasi si degdeg ah dib loogu soo celiyo. Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu qiimeynayo xiriirka labageesoodka ee Soomaaliya oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Soomaaliya iyo kaalmada Soomaaliya uu siiyo, islamar ahaantaasina uu tixgelin doono imkaaniyad kasta oo ay heli karaan oo ay ku jiraan cunuqabateyn iyo xadidnaan dhinaca socdaalka ahi si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida dalka Soomaaliya. dhinaca kale, dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay ka fiirsanayaan xiriirka ay Soomaaliya la leeyihiin gaar ahaan hoggaanka dalka haddii aan si degdeg ah loogu laaban heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. wasiirka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Africa James Dedrich ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in wadahadalladii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ahi ee maamul goboleedyada uu lafdhabar u yahay xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar, islamar ahaantaasina ay ku baaqayaan in wadahadalladaasi dib loo soo celiyo. saraakiil kale gadisan oo Mareykanka ayaa waxa ay talaadadii xaqiijiyeen in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ciidanka Mareykanka waddanka Afghanistan ka soo saari doono marka la gaaro 17-ka Sebtembar ee sanadkan uu ku beegan 20 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii Al-Qaacida ay ku qaadeen Mareykanka. go-aanka ayaa baal maraya heshiiskii ay sanadkii hore dalka Qatar ku saxiixdeen Mareykanka iyo Taliban, kaas oo dhigayeen ciidanka Mareykanka ay ka baxaan dalka Afghanistan 1-da bisha May ee sanadkan. haddii uu go-aanka madaxweyne Biden uu noqdo mid kama dambeysa, wuxuu soo afjari doonaa muddo 20 sano oo ay ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan ka dagaalamayeen. Mareykanka ayaa muddadaasi waxa uga dhintay waddanka Afghanistan in ka badan 2,200 askari, halka ay uga dhaawacmeen in ka badan 20,000 oo kale. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunida inoo akhriyey. halka aad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. aan ku bilowna ee dowladda Mareykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaaliya in ay saari doonto cunaqabateyn iyo in laga xanibi doono dalkugalka Mareykanka haddii aysan dowladda federaalka ka laaban muddo kororsiga uu aqalka hoose u sameeyey. sidoo kale dowladda Britain ayaa ku boorisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay Jamaal Axmed Cismaan.
warsaxaafadeedka xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa lagu yiri waxaan siis daba jooga carabka ugu adkeenay inay muhiim u tahay nabadda, xasiloonida, barwaaqada iyo dowladnimada Soomaaliya in dowladda federaaliga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ahi inay heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan dariiqa loo mariyo geeddi-socodka doorashooyinka ay gaaraan. Waxa uu Blinken sheegay in Mareykanku uusan taageeri doonin muddo kordhin Soomaaliya haddii uusan taageero ballaaran ka helin daneeyayaasha arrimaha siyaasadda. Warsaxaafadeedka Mr. Blinken uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ay si cadda u caddeeyeen in Mareykanka uusan marnaba taageeri doonin in sharciyadda loo dheereeyo xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda, sidoo kalena Mareykanka uusan taageeri doonin doorasho aan loo dhammayn iyo kuwa isbarbar socda intuba. Waxaana uu sheegay in tallaabooyinka noocaas oo kaliya ay noqon doonaan kuwa si qoto dheer u kala qaybiya wiiqayaan hannaanka federaaleynta iyo dibhabeynta siyaasadda ee halbowlaha u ah horumarinta dalka Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in dhaqangelinta sharciga baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada, isla mar ahaantaasina uu sii wiiqayo nabadda iyo amniga Soomaaliya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka warsaxaafadeedkiisa ayaa waxa uu ku yiri waxay arrintaasi ku qasbi doontaa Mareykanka in uu dib u qiimeeyo xiriirka labageesoodka ee Soomaaliya uu la leeyahay Mareykanka oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed iyo kaalmada, isla mar ahaantaasina aan tixgelino imkaaniyaadka la heli karayo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo xadidnaan dhinaca socdaalka si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida. Warsaxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in loogu baaqayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inay si degdeg ah miiska wadahadalka ugu laabtaan oo heshiisna ay gaaraan. Waxaan ku boorinaynaa, ayaa warsaxaafadeedka lagu yiri, dhammaan dhinacyadu inay isxakameeyaan si wadaan wadahadalka, ayna ka fogaadaan ficillo dheeraada oo hal dhinaca oo sii hurinaya xiisadda, isla mar ahaantaasina wiiqaya geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hay-adaha Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda Ingiriiska ayaa qoraal kaas la mid ah ay soo saartay, waxay ku cambaaraysay sharciga baarlamaanka Soomaaliya oo muddada ugu kordhiyay madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana James Didrich oo ah wasiirka Ingiriiska arrimaha Afrika u qaabilsan uu soo saaray warsaxaafadeed uu ku sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhintaasi. Mas. James Didrich waxa uu yiri wadahadalka wax ku oolka ee u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ee qaabka doorashada. Heshiiskaasi waa aasaaska keliya ee sharciyeysan ee doorashooyinka, ayuu Didrich yiri. Waxaan ka codsanaynaa, buu yiri, hogaamiyaasha Soomaalida inay si degdeg ahay ugu laabtaan wadahadallada si loo helo xalal wax ku ool ah, isla mar ahaantaasina heshiis looga gaaro arrimaha harsan iyadoo la muujinayo is-xakameyn iyo isutanaasul. Ugu dambeyntii, dowladda Ingiriiska ayaa ku hanjabtay in xiriirka beesha caalamka ee dowladda Soomaaliya uu isbedeli doono haddii aanu heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Dowladda Mozambiq ayaa sheegtay inay dib ula wareegtay gacan ku haynta magaalada xeebeedka Belma ee ku taalla waqooyiga dalkaasi kadib toddobaadyo ay halkaasi gacanta ku hayeen koox mitiliin oo xiriir la leh ururka Daacish. Dadka magaalada ka carare waxaa ka mid ah ilaa 5 qof oo Soomaali oo halkaasi u jooga ganacsi. Mid ka mid ah Soomaalida halkaasi deganaa ayaa ilaa iyo hadda la leeyahay. Hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa khadka WhatsApp-ka wuxuu kula xiriiray Cabdinaasir Maxamed Rashiid oo ka mid ah Soomaalida ka qaxday Belma. Ugu horreyn waxa uu ka warramayay waqtiga uu bilowday dagaalka ee uu dhiigga badani ku daatay.
afar iyo labaatanka bisha maarch la soo dhaafay bay ahayd waqti galabe 12 saac ay bad. Waqtigaas bay nimankii magaalada soo galeen, dadkiina waa meeshaas kaga yaaceen. Intaan ay Soomaaliya ahayd waxaana wiil hadda maqan aana ka ahayn oo la dhaho Abshir Maxamed Nuur, waxaana ka ahayn intaanada kalwaan baxnay 5 sanadii kale. Dadkii yaacay baan dhinaca ka galnay ilaa habeenkii adugu iska soconay. Magaaladiina kolley nimankan baa soo galay oo dee xaqadii nool baas kaga fureen. Sidaan magaalada uga baxnay duurkaasna ku jirnay muddada 10 beri magaalada.
Marka sidee uga fakateen maadaama aad sheegtay in nimanka ay soo galeen kooxihii maleeshiyaadka ah ee hubeysnaa rasaastuna ay dhan walba u dhaceys?
Wallaahi walaalow, anagu magaalada dadka ugu dambeeyey baan ahayn, maadaama aanaa galna aqoonin, dadnaana aqoonin oo dadka yaacay maan dhinaca ka galnay. Markaan magaalada saa uga baxnay nimankii waa soo galeen, de waan aragnay xaggii xaggabinay ku jiraan. Kuwii aan soo dhaafnayna magaaladii bay qabsadeen xaggii stationkii iyo dhinacii isbitaaladii iyo xarumihii waaweynaa bay beegsanayeen markii baashu furantay. Markiin anaguna gaadhiga wadeenna waan ka dhaadhacnay, wadada kalena ayaga waa soo xiray, dhinaca kalena ayaga qabsaday. Markiiba sidaan uga baxnay xagga xeebta iyo badda dhinacay dadku yaacayeen, halkaas baan qabanay, saasaan uga badbaadnay magarat. Laakiin wixii markaa ka dambeeyey qof magaalada kasoo bixi kara ma jirin magarat.
Waa gartay qofka aad ka tagteen wiilka Soomaaliga ah ma idin raacin miya, maxaa ku dhacay?
Nama raacin wiilkaalina saaxiib ahayn buu ahaa, aas kugu fiicnayn. Meeshii aanaa u tegay markii aan shaqada soo xidhaa ku laale, dadkii magaalada waa ka baxeen, qofna kuma hadhin, maakeen baan ku yiri iyo qur-aan buu akhrisanayay. Maxaa wiil miya, ma bixinyo dadnama aqaano dan lama aqaana ay soo fadhiso. Waan baxay banaanka istaagaysaa, waxaan arka haddana dadkii oo xaal magaalada ku ahaynoo qofka ugu dambeysay ordayo waan ku noqday walaal lakeen baa ku yiri dadka yaaca haddaan meeshan ku ahnana idana inoo ku dilayaan kuwana waa ku dilayaan, ma garta qof ku dhaafay ma jiro, naakan meesha meel aan usoconayo ma jiro. Markii baan intaas kaga baxay baan laamiga qabta gaari kaloo dhalinyarada soomaalida wateen baan haddana oo sii socdaan arkay kuibaan kor uga booday sidaan magaalada uga baxnay. Markiina waa soo galeen duu qaarkood magaaladii ku jireen ba xaafadii soo galeen sidaan uga baxnay, ma garata
waayah. Marka hadda ma la xiriirteen wiilkii maadaama magaalada hadda ay ciidanka qabsadeen, xaaladiisa meel ma lagu sheegaa?
Walaalay magaaladii markii nabad noqotay maalinkii ka hor ciidamada ay soo galeen ninkii kamaanda ahaa oo meesha joogay xaruntii totalaagteeda lama hadalnay, anin yar qalaan ahayna Soomaaliya, dadkanna waa soo tageen. Waxaan kuna inoo magaalada nagaysa rabnaa iyoisaguna inuu fahmay dadkii wixii la aasaya hay-adigu waa niqaadayaa oo si kale lagu gala ma jiro, dad gashan ciidamadii oo kugu dhagaya, magacana waa magac Soomaaliya maaratay xoogaa lagaaga shakinayo. Odaygii baan raacnay, meeshii baan tagnay, nio wixii gurigii uu joogay waan tagnay, albaabkuu furnaa, dukaamadii wixii kale ganacsiga ku dhigaayeen oo wax loo gubay oo beeska ahaayeen. Maamadii ayana Soomaaliya markaa naga maqnayd oo dadkii aan raacan kamid ahayd ayada dhinaca u carartay, badiyihii u carartay duurkii, ayadii baan meesha ugu tagnay oo markaa soo gashay xalay oo kale islaanti baa meesha ka socdaa. Sidii waa ka weynay dadkii la aasayna waan tagnay oo kuma jirin, ma garata
waa garta. Marka idinka xaggee qabateen maalintii dagaalku u dhacay, waxaa noo sheegta hadda in aad dhinac u baxdeen magaalada kaga cararteen.
Waxaan u baxnay duurkaasni, waan u baxnay meel aan tuulayhayn, baan nadow dadkii berigaas kaga nooleyn oo xeebta korkeeda badda meeshaas baan iskaga jirnay toban beri ku dhawaad. Markaan joognay subax subaxyada kamid anagu iska fadhinay meesha baadna ma jiro, wax la cunay ma jiro, kaluun iska raasina oo xeebta iska kor fadhina oo dadka iskaga dhexjirna labo qoryo qoryo wadata raxabaad ugu soo furtay dadkii dhexdiisi sida waa loo soo carray magaaladii baan soo galnaa isku dayno magaaladiina dee qoladiiba kusii jirtay. Markaan foodi soo gelnay ayaga waxbaad ugu soo furay, waxaan soo carana haddana xaggii xeebta iyo dhinaca kale iyo kambanigii tootale saliidda qoday xaggaas baan usoo carabnay. Xaggii baan adigu ku badbaadnay ciidamo militari oo meesha joogay oo kontroolka ugu horreeyay kuygaana qabtay oo muddina haystay meesha uga sii gudubnay, ma garat halkaas baa kule dadka baan ku nabadgalan, ma garat oo wixii kasoo bixi kareen kasoo baxeen oo dhulka nabadda soo aadi karaan.
Wararka aan ka helaynay magaalada Palma maalmihii lasoo dhaafay waxay sheegayeen in intii ay joogeen kooxaha mintidiinta ah ay dad badan laayeen. Marka idinkuma aragteen dad la dilay ama dad aad taqaaneen?
wallaahi walaalow anuu kulley waxaan aqaano, inkastoo meesha dmdabilkeer aan joogay labaatanaad Febraayo aan joogay hal islaan baan garanayaa oo ciidamada inay raashin kuru jirtay la sheegi jiray, laakiin aan maaratay xaqiiq u haynin oo midkeeda aan arkay, ma garata markii aan wiilka raadinayna, ma garata. Inta kale dad dad aan qaano ma ahayn, dad kulley iska nimankan bareeyeen oo gowracayn baxayeen. Marka ta qof la garan kara ma jiro, qof dhowrtoo berikood la dilo roobku ku daayay oo da isbedelay
haye. Marka hadda Soomaalidii ka carartay Palma xaggee ku sugan yihiin? Ma ku laabteen mise waad isaga tagteen oo magaalooyin kalaad qabateen?
walaalow meeshii horta ku laabasho ma jirto, ma garata wax ku laabasho lama jiro. Dadka meesha jooga badan dad iska shaqaalayaal bay ahaayeen, dad u shaqeeya. Dadkii haddii ugu dambeeyey meeshaanu baa qofka ugu dambeeyey kasoo baxa. Anigana waxaan joogaa Tinambul aan joogaa, dadkana waxay joogaan gobolkii magaala madaxdeedii ay joogaan meel Lobemba bay hadda joogaan, ma garat. Lakiin anugu waa iskaga soo baxay habeen oran kasoo galay, ma garat. Halkaasaa ugu dambeeyay dadka joogay.
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Rashiid oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaalada Palma ee dalka Mozambique, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
haatanna Soomaaliland, maamulka degmada Bakia gobolka Awdal ayaa sheegay in dadka iyo dunyada ku nool aaggaasi ay aad u saameysay abaar ka dhalatay roob yari iyo dhaqaale xumo ka dhalatay xanuunka COVID 19. wariyaha V O A da ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good ayaa xaaladda abaaraha ka wareystay Maxamed Axmed Caatay oo ah guddoomiyaha degmada Baki.
Degmada Baki waxaa ka jira abaaro baahsan oo saameeyay dadkii xoolahaba, abaar dad iyo abaar xoolaad bay ku jiraan. Roobkii karanta ee abaaraha ama jiilaalka laga bixi jiray kama diin horta deegaankeena sanadka. Inkastoo 4 sano oo barwaaqaha soo maray, haddana abaar baahsan baa ka dhacday sanadkan oo
gudoomiyaha degmada Baki Maxamed Axmed Caatay oo aan ku wareysanay xaaladda degmada Baki ee dhinacyada abaaraha caafimaadka iyo wadooyinka Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Baki ee gobolka Awdal Maxamed Axmed Caatay oo u waramay Haashim Sheekh Cumar Good.
Dowladda Suudaan ayaa ku baaqday shirweyne degdeg ah oo isugu imaanaya dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan si xal looga gaaro muran ka taagan biixireenka Itoobiya ka dhistay Wabiga Nayl. Warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Sida lagu baahiyay warbaahinta dalka Suudaan, Ra'iisul Wasaaraha Cabdalla Xamduug ayaa sheegay in shir madaxeedka diirada lagu saari doono sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ku hor gudban in la gaaro heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo xisada muddada dheer soo taagnayd. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Khartoum ayaa sheegay in shirka uu ku baaqay inuu yahay mid albaabada u xiran oo ay ka qayb galayaan Ra'iisul Wasaarayaasha dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia, kaasoo lagu wado buu yiri inuu dhaco maalinta Salaasada. Wadahadallada u dhaxeeyay saddexda dowladood waxay gaareen meel ismarwaa ah xilli weli ay taagan yihiin caqabado ku hor gudban waanwaanta oo ay ugu horeyso buuxinta biixireenka Ethiopia. Sidaasi darteed waa in si degdeg ah loo helaa xal ka hor buuxinta biixireenka Ethiopia, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha dalka Suudaan. Shirka uu ku baaqay Ra'iisul Wasaaraha dalka Suudaan ayaa imaanaya kadib markii uu guul dareystay shirkii ay yeesheen wasiirro ka socday dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia, kaasoo dhowaan ka dhacay dalkaasi Congo. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu soo kordhin karo baaqa ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha dalka Suudaan.
Baaqa dowladda Suudaan ee shir madaxeedka waxa ay ka dhigan tahay inay tahay isku day kale oo aanan waxba soo kordhin doonin aniga marka ay tahay teeda maxaa yeelay saddexda dowladood ee masar iyo ethoobiya iyo suudaan waxay kala joogaan mawaaqif kala fog oo aad u kala yani dheer oo midba midka kale maaragtay sahlana inuu usoo dhawaado. Labada dowladood ee masar iyo suudaan oo isku dhinacaya waxay doonayaan in dowladda dalka ethoobiya ay joojiso biyo xareenka ama biyo buuxinta ay ka wado dalka dalkeeda ethoobiya, iyadoo dowladda ethoobiya ay u aragto arrin ayada u gaar ah oo aanan shuqulaysan kulahayn dowladaha masar iyo suudaan. Sidoo kale hadalladii ugu dambeeyey ee hanjabaadda ahaa ee dowladda masar ay hawada u marisay dowladda dalka ethoobiya waxay u muuqatay mid ah quus in lagu sigan yahay in ay dagaalamaan labada dowladood, taasoo dowladda suudaan ay aada uga cagajiideyso in xeerkaas oo dagaal laysla gaaro labada dowladood waa ethoobiya iyo masar.
arrimahan ayaa imaanayaa xili meel xasaasi ay gaartay xiisadda biyo xireenka ethoobiya kadib markii madaxweynaha dalka masar cabdulfataax assiisi uu ku hanjabay in masar ay qaadayso tallaabo kasta haddii dowladda ethoobiya ay ku xadgudubto dhibic ka mid ah nisbada masaaridu ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga nayla. Xuseen Saxnuuni, v o a Qaahira.
dowladda soomaaliya ayaa xiliyadii dambe waday dib u habeyn lagu sameynayo safaaradaha soomaaliya ee ka furan dalalka dibadda. Safaaradaha hadda shaqeeya ayaa lagu qiyaasaa in ay 30 gaarayaan. haddaba waxqabadka safaaradaha ayaa maxamed cabdi xasan sandheero uu ka wareystay danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka uganda, cali maxamuud cali oo ku magac dheer cali cagabaruur oo booqasho ku yimid magaaladan washington d c ee caasimadda maraykanka. danjire cali maxamuud ayaa marka hore ka jawaabaya waxqabadka safaaradda uganda.
bismillaahi raxmaan raxiim. maxamed, marka hore salaamayaa adiga iyo baahda v o eda iyo dhammaan umadda soomaaliyeed ee na dhegaysanaysa. runtii safaaradda soomaaliyeed sida safaaradahan kaleba waxay inta badan u furan yihiin safaaraduhu xiriirka arrimaha siyaasadda iyo arrimaha qunsuliyadaha iyo arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga. inta badan safaaraduhu saddexdaasaa wadamada looga furaa. haddii ay wada awoodinna safaaraduhu qaar waxay ama sida ay u kala xushaan waxaa loo kala suubiyaa, waxay markaas baahida meeshaas uga badan tahay. runaanta annaga safaaradeennu labada qaybood saddexda qaybood aan kuu sheegay laba ka mida hadda way wadaan, qaybta saddexaadna mar dhow ayaan ku rajo jirnaa inaan bilowno. qaybta koowaad ee arrimaha siyaasadda ama diblomaasiyadda, soomaaliya uganda muddo 10 ku dhow ayay xiriir diblomaasiyeed lahaayeen oo wanaagsan. arrimaha labaad safaaradeennu ay wax ka qabato waa arrimaha qunsuliyadaha, arrimaha qunsuliyadaha oo isugu jira arrimaha ardayda, arrimaha maaragtay sida warqadaha dhalashada iyo maaragtay loo suubiyo, arrimaha la xiriira baasaboorada, bixinta baasaboorada, go-hoomiyada dadka soomaaliyeeda rabaan inay wadankooda ku laabtaan, warqadaha cadeymaha cadeynta u baahana dokumentiga soomaaliya ka soo baxay naga codsadaan safaaradaha wadamada kale inaan soo cadeyno dokumentigan saxaanshihiisa, ganacsatada oo mararka qaar iyaguna maaragtay nooga baahda dokumentiyo, dad u suubinayo wakaalad dad soomaaliyeed oo wadankii kale hanti kule inay wakaalad u suubiyaan dadkooda kale soomaaliya jiro safaaradda hor yimaada, codsanayana maaragtay inay wakiilanayaan qof jooga Soomaaliya. marka intaasay isugu jiraan serviceka ama shaqada ay qabato safaaradda.
waan gartay, waxaa jira saan ognahay ciidan ka socda dalka Uganda safaaraddeeda hadda aad ugu joogtid. ciidankaasi dabcan Soomaaliya way tagaan, wayna kasoo noqdaan, waxaa laga yaabaa siyaasiyiin kale aanade dad kale diblomaasiyiin inay tagaan. safaaraddu dhinaca viisaha dadkaas ma ka caawsa?
maya maxamedo, runtii Soomaaliya waxaa wad yimaada qadyow badan oo fiisada lagu siiyo ama arrival waxa loo yaqaano ama airborka laga siiyo wadamo badan. Uganda wadamadaasay kamid tahay markii ay yimaadaan fiisooda maaragtay laga siiyo airborka, waana heshiis labada wadan ay isku ogyihiin. marka inta badan dadka Uganda iskaa annagana ma soo maraan airborkay ka qaataan Soomaaliya.
waan gartay. ugu dambeyntii, bal haddaadna la waagtid caliow, safaaradaha soomaalida ka furan dalka dibaddiisa iyo sida ay dawladdu awood ugu hesho inay shaqaalahaas mushaharkooda bixiso?
Maxamed, runtii waxaan qiyaasayaa inay 37 yihiin mas-uuliyadaha guud iyo safaaradaha. 37-daasna waxay inta badan hadda waqtiyadii ugu dambeysay, oon dhihi karaba 4 sano ugu dambeysay, runtii qarashaadkooda si gooniya waxay uga helayeen wasaaradda. Diblomaasi kastaba ama u qaybsanayaasha sida ganacsiga, waxbarashada, meesha jooga, qof kasta dowladda Soomaaliyeed ee soo dirtay oo safaaradaha ka shaqeeya, runtii wuxuu mushaarkiisu helaa si joogta looguna soo shubaa akoonkiisa. Marka alxamdulilah, inkastoy cilado badan marar hore jiri jireen, laakiin hadda runtii waxaan dhihi karnaa 4 sano ugu dambeysay diblomaasiyiintu arintaasu wax dhibaataa kuma qabin, si joogta mushaarkoodana u helayeen ugana akoonadoodana loogu soo shubaayo.
Kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiyay dalka Uganda, Cali Maxamuud Cali Cali Cagabaruur, oo u waramay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatana dhegaystayaal, aanu jaleecno dhankii qasiidooyinka Ramadaanka.
adii subaxnimo ay si wada jiray la socosinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa nagaynta dhegaystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.
Let's go.